Kapag tayo ay nasa panig ng Diyos, kahit na mahirap ang buhay, ayos pa rin dahil may Diyos na aalay sa atin. Ngunit sa kabilang dako, masaya nga ang buhay mo sa lupa, ngunit na kay Satanas ka naman, ang bagsak mo pa rin ay kahatulan. Iyan ang katotohanan matatagpuan natin sa 12th kabanata ng Pahayag, talatang 10-17, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Doon ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan di ko kayang paglaban. Kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ay naririto pa rin sa pagbubulay nitong aklat ng Pahayag. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral dito sa 12th kabanata. Bilang panimula, ay ibig ko pong basahin natin ang 10-12 talata. Ganito po ang sinasabi, "At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Kanyang Kristo. Sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Kaya't magala kayo, o mga langit at kayong mga naninirahan diyan, kahabag-habag ang lupa at dagat. Sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking puot, palibhasay alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Ang mga katagana at narinig ko ay nagpapaalala sa atin na si Apostol Juan ay isang tagapakinig at tagapagmatsyag ng mga kaganapan. Ayaw niyang ito ay ating makalimutan sapagkat ito ay napakahalaga. Kapag si Satanas ay palayasin na sa kalangitan, ay magdudulot ito ng pagpupuri sa mga tinubos na naroroon sa langit. Ang pahayag na isang malakas na tinig sa langit ay tila tumutukoy sa mga naunang mananampalataya o sa mga mananampalataya sa panahon ng dakilang kapighatian na naging martir maging sa pagkakataong ito. Makikita natin ito sa 6 ng aklat ng mga pahayag. Mula sa 9-10 talata, ganito po ang sinasabi. Nang buksan niya, ang 5 ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig. Kailan pa, o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Dito sa mga talata ay makikita natin na kanilang binabanggit ang kanilang mga kapatid dito sa lupa. Ang unang pagpapakita ng dakilang kapangyarihan sa pagpapalayas laban sa kasamaan matapos mamatay at muling mabuhay ni Hesus Kristo ay ang pagpapalaya kay Satanas mula sa kalangitan. Ito ang pasimula ng pagkilos na patungo sa pangunguna ni Hesus Kristo sa mga pamahalaan nitong daigdig. Nang mamatay si Hesus Kristo sa krus, ay nagbigay ito ng daan upang si Satanas ay maitapon mula sa kalangitan. Nais kong pakinggan natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 ng Kolosas talata 14 na ganito po ang sinasabi, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nagbukas ng daan upang magkaroon ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinawi ng Diyos ang ating pagkakautang sa pamamagitan ng pagpapako nito sa krus ni Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ang nagbayad ng kabuuan nito. Nagpatuloy pa si Apostol Pablo sa pagsasabi na matatagpuan sa 2 ng Kolosas, talatang 15, na ganito po ang sinasabi. Idalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Sa aking sariling pananaw ay naniniwala ako na ito ay nagsimula nang siya ay umakyat sa langit at dinala ang mga mananampalataya kasama niya. Dinala niya ang mga naging bihag sa harapan ng Diyos. Iyon ay ang mga unang mananampalataya mula sa lumang tipan. Ito ang nagbigay daan sa 4 tinubos ng dugo at kalayaan sa kalangitan. Pag-uusapan natin ngayon ang 4 dito sa sanlibutan na mangyayari sa panahon si Hesus Kristo ay bumalik dito sa sanlibutan. Una, ay ang kaligtasan. Ang katuparan nito ay nasa katauhan ni Hesus Kristo. Ang ating kaligtasan ay hindi magiging ganap hanggat wala tayo sa kanyang presensya. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 3 ng kanyang unang sulat sa 2 ang ganito, "Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ito ay magiging makatotohanan kapag siya ay pumarito sa sanlibutan. Sa aking sariling pananaw, ang talatang ito ay nagpapahayag tungkol sa kanyang pagbabalik dito sa sanlibutan na makikita ng ating dalawang mata. Ang ikalawa ay ang kapangyarihan. Ang paghawak ng mga bansa sa kapangyarihan ay hindi mabuti. Ito ay totoo sa lahat ng bansa. Ang ilan sa mga bayan ay nagawang makipagdigma na tulad ng isang mapinsalang apoy ay kumalat hanggang sa ibang bansa, sumisira ng mga bayan at pumapatay ng tao. Ang mga bansa ay inabuso ang kanilang kapangyarihan. Subalit, magiging kawili-wili kung si Jesucristo ang kukuha ng kapangyarihan at siyang magpapakilos nitong sanlibutan. Sa ikatlo naman ay ang kaharian ng ating Diyos. Ito ay maitatatag dito sa daigdig. Hanggat hindi iyon nagaganap, ay hindi magkakaroon ng kapayapaan at kalayaan dito sa sanlibutan. Dito sa lupaing malaya at tahanan ng mga bayani, ay wala nang mga bayani pang natitira at hindi ko alam kung marami pang malaya ang natitira sa ating kasalukuyang panahon. Ang mga pangungusap na ito ay nagpapakita na ang kaharian ay hindi naitatag sa unang pagparito ni Jesucristo sa sanlibutan. Sa ikaapat at huli ay ang kapangyarihan ng kanyang Kristo. Ipinapakita lamang nito na hindi pa kinukuha ni Jesucristo ang kapangyarihan ng mga pamahalaan nitong sanlibutan. Hindi pa niya itinatatag ang kanyang kaharian ngayon. Hintayin na lamang natin ang kanyang pagkilos. Lahat ng paghatol na ito ay paghahanda sa kanyang muling pagparito sa sanlibutan na nagbibigay ng babala at pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Laging mayroong biyaya sa paghatol ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Juan sa bahagi ng talata na ating pinagbubulayan ang mga katagana na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Nagpapakita ito na ito ay bahagi ng pangkasalukuyang gawain ni Satanas na sirain ang layunin ng Diyos sa simbahan at sa mga mananampalataya sa panahon ng dakilang kapighatian. Kinakailangan natin ang pangkasalukuyang ministeryo ni Jesucristo bilang ating tagapamagitan. Ang katagumpayan ng mga inakusahang maisalang mga mananampalataya ay makikita sa pamamagitan ng tatlong pamamaraan sa bahaging ito. Una, sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Mayroong kapangyarihan na kumikilos sa dugo ng kordero at huwag natin itong kalimutan. Ang maraming pagtukoy sa dugo ng kordero ay magbibigay ng pangangailangan na ito ay maipakita sa langit. Kung tayo ay magkaroon ng katagumpayanan, ito ay sa dahilang ibinubo niya ang kanyang dugo para sa atin. Hinding-hindi natin mapapangunahan ang isang matagumpay na buhay. Ang mga karaniwang tao na talunan ay iyong mga tao na dapat sana ay namumuhay na mayroong katagumpayanan. Sa aking pananaw ay tila kulang sila sa dugo, hindi sila namumuhay na mayroong katagumpayanan, subalit si Jesucristo ay mayroong buhay na matagumpay. Ang ikalawang pamamaraan ay ang salita ng kanilang mga patotoo. Ipinapakita lamang nito na sila ay tunay na mga martir. Ang mga nakay Jesucristo ay hindi siya ikakaila. Ipinahayag ni Mateo sa 10th kabanata, talatang 33 ng kanyang sulat ang ganito, "Ngunit, sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit." Mayroong pinalalakas sa pagbibigay ng mga patotoo. Huwag ninyong masamain ang aking pahayag, sapagkat mayroong mga patotoo ngayon na tila mababaw. Ang ilan sa kanila ay nagbibigay ng patotoo na hindi naman sila karapat-dapat tumayo sa kapulungan sapagkat nalalaman ng kanilang mga kamag-anak ang marumi nilang pamumuhay. Ang lugar na dapat pagpahayagan ng patotoo ay hindi ang isang simbahan na busog sa mga handaan na lahat ng mga mananampalataya ay nagsasabi ng amen sa lahat ng kanyang binabanggit. Kung mayroong kang buhay, ay iyo itong patunayan ang lugar na dapat pagpahayagan ng iyong mga patotoo ay doon sa sanlibutan. Kung ikaw ay nakaharap sa mga mapangutsyang mga tao, ipaalam ninyo sa akin na kayo ay nakay Hesukristo. Ito ay nagbibigay lakas sa loob ng isang tao na tumitindig kung siya ay nagpapahayag ng ganoong patotoo. Mayroong isang lalaki na napapalibutan ng mga taong lumalait sa Diyos at walang pakundangan sa paggamit ng pangalan ng Diyos kapag siya ay nakakarinig ng tao na gumagamit sa ngalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay ay agad niyang sinasabi ang ipinahayag ni Mateo sa 10 kabanata, talatang 13, na ganito po ang sinasabi. Ngunit, sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ito ang tunay ng mga martir. Ang salitang Griego para sa salitang ito ay martus, na ang ibig sabihin ay saksi. Ito ang mga tao na nagpapatotoo sa Kanya. Ang 3 pamamaraan sa pamamagitan ng hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Ito ay isang mataas na kalagayan na kung saan ay gagawin natin ang ating Panginoong Hesukristo na una nating pinakaiibig sa ating buhay at ang pag-ibig sa sarili ay sumusunod lamang dito. Tunay naman na mayroong tayong paggalang sa sarili, subalit kailangan nating unahin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung siya ang uunahin natin, ay hindi tayo magkakaroon ng problema dito sa sanlibutan. Ang problema ngayon ay hindi ang mga nakalatag na alituntunin, kundi kung ano ang nasa likod ng mga alituntunin ito. Ito ang kinakailangan ninyo sa likod nito, ang dugo ni Hesukristo, ang inyong patotoo at ang pag-ibig sa Kanya sa ano pamang bagay. Ang pag-ibig ang siyang pinakasaligan ng paglilingkod. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Simon Pedro na, pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa 2 pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa 3 pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Nagpahayag si Simon Pedro ng unang sermon sa simbahan at nakita ang maraming tao na naligtas sa kasaysayan. Mayroong 2 bunga sa pagkatapon ni Satanas mula sa langit. Mayroong pagsasaya sa kalangitan sapagkat itong mapanlinlang, mapanganib at nakamamatay na ahas ay mawawala na magpakailanman. Kaya't mayroong dalamhati dito sa sanlibutan. Ito ang 3 pighati na umabot hanggang sa pagbuhos ng 7 mangkok ng puot. Mayroong pagpapatindi ng kapighatian sa panahong ito. Dumako naman po tayo sa 13 at 14 na mga talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito. Nang makita ng dragon na siya itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganganak ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad siya mula sa harap ng ahas patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar na pinaalagaan sa kanya ng isang panahon at ang mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ito ang huling pagkilos ng kasamaan sapagkat si Satanas ay itatapon sa sanlibutan at nalalaman niyang maikli na lamang ang nalalabi niyang panahon. Kinamumuhian niya si Israel sapagkat sa kanya nagmula si Hesukristo ayon sa laman. Ito ang panahon ng kabagabaga ni Jacob at ito rin ang dahilan kung bakit hindi ako makapagsasaya sa pangkasalukuyang pagbabalik ng Israel sa kanyang lupain. Iniisip ng ilan na sila ay pabalik sa panahon ng milenyo, subalit sa katunayan ay hindi, sapagkat sila ay patungo sa panahon ng dakilang kapighatian. Kung sila man ay pabalik, ito ay ayon sa layunin ng salita ng Diyos. Nabasa natin sa bahagi nitong talata na ating binasa ang mga katagana, dalawang pakpak ng malaking agila. Ito ay binigay sa kanya upang makalipad siya sa ilang. Ipinapalagay ng iba na ito ay ang eroplano na siyang magdadala sa mga Israelita sa kanyang lugar na pagtataguan, at sinasabi nila na ito ay ang mabatong lugar ng Petra. Subalit sa aking sariling pananaw ay papaano naman kaya lalapag ang isang eroplano sa isang mabatong lugar na iyan? Subalit iyon ay problema na lamang noong mga nagpapahayag tungkol sa bagay na iyon. Ipinakita rin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na ito ay ang lugar ng Petra. Ipinapahayag naman ng ilan na ito ay ilang mga tao sa sanlibutan sapagkat magkakaroon daw ng muling pangangalat ng mga Israelita. Pinahayag ng ating Panginoon na tumakas na patungo sa mga bundok. Pinaniniwalaan natin na ito ay isang ilang, marahil ay ang parehong ilang na kung saan ginugol ng Israel ang 40 taon na pagpapaikot-ikot doon. Ang mga katagana na pinaalagaan sa kanya ay nagpapaalala sa atin na noong una ay inaalagaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mana mula sa langit at tubig mula sa bato. Sila ay muli niyang aalagaan at maaaring ito ay sa pareho ding pamamaraan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 15 at 16 na talata. Ganito po ang kanyang sinasabi. At ang ahas ay nagbuga mula sa kanyang bibig ng tubig sa babae, na gaya ng isang ilog upang tangayin siya ng agos. Ngunit ang babae ay tinulungan ng lupa at ibinuka nito ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon mula sa kanyang bibig. Sa dahilan na ang ilang ay totoo, maaaring ang tubig dito ay totoo rin. Pinalaya ng Diyos ang Israel mula sa tubig. Mula sa paglalakad sa ilang hanggang sa pulang dagat at pagkatapos ay sa paglalakad patungo sa ilog Jordan. Gayunman, ang baha ng tubig ay maaaring mga kawal na dumadaloy na tulad sa isang tubig. Ang ganitong uri ng pahayag ay ginamit din ni Propeta Isaias sa kanyang sulat. Ipinahayag niya sa 8 kabanata talatang 7 at 8 na, kaya't narito, iniaahon ng Panginoon sa kanila ang tubig ng ilog. Malakas at marami, ang hari ng Assyria at ang lahat niyang kaluwalhatian, siya'y aahon sa lahat niyang daluyan at aapaw sa lahat niyang baybayin. Ito'y aagos hanggang sa Huda, aapaw at aabot hanggang sa leeg, at ang nakabuka niyang mga pakpak ang siyang magpupuno ng lawak ng inyong lupain, O Emmanuel. Ayon sa paglalarawan ni Propeta Ezekiel tungkol sa mga huling panahon, ang hari ng hilaga ay nakitang naglalakad patungo sa Israel. Gagamitin ni Satanas ang bawat paraan upang wasakin ang tao. Paano ba siya mapipigilan? Walang bayan ang naroon para siya ay pigilan, ngunit ang Diyos ay naroon. At wawasakin niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha kapag kanyang nilusob ang Palestina. Ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 38 kabanata talatang 22 ang ganito, hahatulan ko siya sa pamamagitan ng salot at pagdanak ng dugo. Pauulanan ko siya ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng napakalakas na ulan at ng malalaking yelo ng apoy at ng asupre. Ito ang nagbibigay sa atin ng palatandaan kung ano ang sinasabi ni Apostol Juan dito sa aklat ng pahayag. Basahin naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 17 talata. Ganito po ang sinasabi. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Ang ipinahayag sa talata na nalabi sa binhi ng babae ay maaaring tumutukoy sa mga nalabi na siyang saksi sa panahong iyon, ang 144,000 tinatakan. Sila ay malinaw na nagbibigay patotoo sa buong mundo. Nakita rin natin ang mga katagana tumutupad sa utos ng Diyos na nagbabalik sa kanila sa ilalim ng kautusan. Kaya't ito ang nagpapatibay na ang mga nagpapatotoo ay mga mananampalataya sa simbahan. Si Satanas ay patuloy na kumikilos sa pagnanais na wasakin ang bayan ng Israel mula sa paggawaan ng tisa ni Paraon sa malapit na kautusan ni Herodes, sa kalupitan ni Hitler hanggang sa panahon ng dakilang kapighatian ay patuloy sa pangunguna si Satanas laban sa mga taong ito dahil sa sanggol na si Jesucristo. Kaibigan, maaring ikaw ay nagiging kasangkapan sa pag-uusig sa mga mananampalataya. Ibig mo bang ihingi ito ng tawad sa Diyos? Kung ibig mong magbago para sa Diyos, ay maaari mo itong gawin. Huwag mong kalimutan na ang ating Diyos ay Diyos ng kapatawaran at biyaya. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa mga pagpapala na aming tinanggap sa iyong mga salita. Muli, ito po ay aming naging kalakasan at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at tulungan mo rin kami na maging buhay na patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malapit na naman.